Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, velkommen til postkontoret og denne tredje julebonansen i 2019 alle sammen. Vet ikke, dere klare for å endelig forstå meningen med det hele? Det bra. Det veldig bra. Den positivitet vi har, det altså denne boka her, Meningen med livet, som nå ute, som vi skal ta tak i, skrevet av denne mannen, filosof Einar Duenger Bøhn. Ser du på spørsmålslista mi? du nysgjerrig?
Ja.
Hva det du sier på nå? Snikk. Du, dette med altså, meningen med livet, det jo gjerne et spørsmål man kanskje stiller seg når ting går som fasse. Går det bra med deg? Eller, altså, var det på et litt spesielt sted i livet når du tenkte at dette, nå tar jeg dette?
Det jo selvfølgelig litt mistenkelig når du 40 år og skriver boka Meningen med livet.
Ja.
Men altså, det ikke noe midtlivskrise, overhovedet ikke. Vi kan snakke litt om det hvis du vil. Altså, midtlivskrise noe helt annet.
Ja.
En spørsmål, altså, det jeg kaller eksistensiell krise, det noe helt annet. Så jeg har jo alltid hele livet hatt eksistensiell krise, sånn der, hva poenget med det her? Hvorfor skal vi fortsette? Men midtlivskrise noe helt annet, vet du. Det har jeg egentlig aldri hatt. Altså, det handler om at du ser dørene begynner å lokke seg bak deg, og altså det du trodde du skulle bli, ble du ikke, ting ble ikke sånn du trodde, og så begynner du å angre, og så blir du desperat, og så begynner du noen desperate forsøk på å hente inn i en gamle tråd, og så ser det veldig dumt ut. Det midtlivskrise.
Mm.
Men det handler jo ikke om meningen med livet, det handler bare om din syke.
Ja.
Så det noe helt annet da.
Så svaret ikke Birken?
Nei, så det å kjøpe fancy utstyr og gå Birken, det løser ikke meningen med livet. Altså. Det kan hende hjelper deg, men ikke.
Men du har gruvlet på det helt siden du var liten. Husker du når du har noen sånn tidlige minner?
Nei, men det har alltid vært liksom store sånn store spørsmål som har interessert meg. Ja. Det har nok det. Sånn type sånn, hva poenget med det her? Jeg har aldri klart å motivere meg hvis det ikke gir mening, liksom. Sånn der å være moralsk har aldri motivert meg.
Nei.
Med mindre det gir mening. Store livsvalg alltid liksom, dette her noe som gir meg et poeng med å fortsette? Ja, egentlig hele livet.
Ja, men var det sånn i skolealder også? Kan du huske noen situasjoner der? Skal vi se, gir dette mening? Lekser
ja,
for eksempel,
ja, altså, det
du begrunnet godt... til det. Vet du, dette gir ikke mening for meg, jeg dropper det. Var det sånn?
Jeg vet ikke om, kjenner du meg egentlig? Veldig godt poeng, altså jeg var veldig dårlig på lekser faktisk. Jeg var ikke noe særlig interessert i skolen, og veldig dårlig, fordi jeg syntes det var så uinteressant, og så liker jeg ikke at noen forteller meg hva jeg skal gjøre.
Nei.
Så når de sier, nå skal du gjøre de leksene her, så satt jeg og leste en helt annen bok.
Mm.
Ikke sant? Så det egentlig helt absurd, for jeg burde bare konsentrert meg om den leksen i stedet, men... Klarte ikke, altså, fordi det handlet kanskje om meningen. Altså, jeg var interessert i andre ting, og det var andre ting som ga mer mening. Da.
Så endte du opp med en jobb hvor du jobber helt alene og tenker.
Ja.
Ja, det er bra det. Jeg liker det. Altså, jeg liker det veldig godt. Du tar jo utgangspunkt i legenden om Sisyfos i boka di. Du kommer sikkert tilbake til den historien flere ganger. Kanskje vi skal bare dra igjennom den legenden, for de som ikke kjenner til den.
Ja, så den jo overlevert i mange ledd, holdt jeg på å si. Altså, det litt uklart akkurat hva den men sånn jeg bruker den da. Så det myten om Sisyfos da fra gresk mytologi, og der var det en som het Sisyfos som var veldig glad i livet. Han ville ikke dø. Så når gudene kom for å hente han, så skulle ta han ned til dødsriket, så fikk han litt panikk og begynte å lure og juge og skulle bare hente noe på bakrommet og så ble han borte, ikke sant? Så han hadde ikke noe lyst til å dø da.
Mm.
Og så jugde han litt og triksa og miksa. Han bandt en gud ned til jorda og så han kom seg unna og han ikke fikk dratt tilbake. Og han holdt på lenge. Brukte kona si blant annet. Han skulle bare si noe til kona. Og så ble han hentet opp til slutt og så fikk han da overbevist om at han skulle bare ned en liten tur til. Eller ned var det han ble hentet. Skulle opp en liten tur til, bare for å liksom, kjefte litt på kona faktisk, for hun hadde ikke gitt den begravelsen han ville, eller hva etter han sånn. Og da tillot Gud at han skulle dra ned en gang til på jorda da, i der hvor folk levde. Og så forsvant han, ikke sant, når han var der. For han ville ikke tilbake til døden.
Luring, ass.
Ja, og så klikket det for gudene til slutt, og da orket de ikke mer, så de tok litt sånn manpower og dro ned og hentet han. Og dømte han da til denne skjebnen hvor han må, som straff da, for at han hadde tullet så mye, så var straffet at han måtte rulle en stein opp en bakke, bare for å se at når han kom på toppen, så rullet steinen ned igjen. Og så måtte han rulle den opp igjen, og så rullet han ned igjen. Så hver gang han rullet den opp, så måtte han bare se på at den rullet ned igjen, og så måtte han gå ned og hente den på nytt. Så ble han dømt i dette arbeidet i all evighet. Og da snakker vi all evighet uten stopp.
Ja.
Det ganske kjipt da. Slik at du begynner å erkjenne det her sagt, men sikkert at faen, det her skal jo ikke ta slutt. Og så ser du den rulle ned igjen. Det veldig kjip straff da. Men det var den han fikk.
Er det noen som ser ham rulle steinen?
Nei, så det nei. Han ikke det jeg vet i hvert fall. Det litt sånn uklare kilder her. Men nei, så han uten noen. Han helt alene og ruller denne steinen. Og så opp og ned, opp og ned, opp og ned. Uten noen mål i sikte. Og Sisyfus-arbeid, dette begrepet, kommer jo av det her, ikke sant? Altså det arbeid som ikke leder til noe. Så når jeg vasker bilen eller pusser tennene, så føler jeg det litt sånn Sisyfus-arbeid. Jeg går jo bare tilbake og spiser etterpå, så føler jeg at det var bortkastet pusset tennene, ikke sant?
Ja.
Og så gjentar det seg gang på gang. Interessante med denne her legenden er jo i hvor stor grad dette ligner på våre liv, ikke sant? Fordi det et eksempel på et meningsløst tilværelse. Han ruller steinen opp, bare for sånn jeg ruller ned igjen, i all evighet. Det leder ikke til noe.
Nei.
Så det ikke noe mål, det ikke noe poeng. Kommer ingen vei.
Blir du deprimert av å tenke på det?
Ja.
Ja, han. Ja.
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 Men ja, jeg blir ikke, ja, men jeg blir mer bare sånn trist, liksom. Det kjipt, liksom.
Vi skal snakke med, vi kommer tilbake til ham flere ganger her. Men du, når du går løs på meningen med livet, er det menneskeliv du tenker på da, eller er det alt som lever? Hva er det du definerer som liv her?
Her er jeg opptatt av den type liv vi lever, da. Så det et godt spørsmål, faktisk. Du har forberedt deg, godt se.
Ja, takk for det. Takk for
det. Her tenker jeg på det livet vi lever, da. Det behøver ikke nødvendigvis å være menneskearten som vi kjenner den, men det må være den type liv vi lever, så jeg, som jeg definerer, så er det den type rasjonalitet, bevissthet og normativitet, altså hvordan, hva vi bør og ikke bør gjøre, den type refleksjon og evne til å handle som vi har da, til å gjøre ting vi burde gjøre, ikke bare hva vi har lyst til, for eksempel, den ganske unik hos oss, så katta mi for eksempel gjør bare den har lyst til hele tiden. Jeg tror ikke den sitter og tenker hva den burde gjøre, men det gjør vi. Så den type rasjonelt, normativt liv da.
Men normativt, hva betyr det?
Nei, det betyr altså bør, altså hva vi bør gjøre. Så deskriptivt er liksom, sånn er verden. Det er for eksempel krig og kjipe mennesker, men det burde jo være fred og kule mennesker. Så det forskjell på er og bør. Og normativt er det som liksom bør være da. Alt som har med bør å gjøre egentlig. Hvordan bør du tenke, hvordan bør du handle, hvordan bør du være, hva bør du gjøre, hvordan bør du leve. Dette er normative spørsmål da. For det handler ikke bare om hvordan du faktisk lever, tenker og hva du gjør, men hva du burde gjøre.
Men så da sier du altså at det kun er menneskelivet du tenker på her, for det handler ikke om katta di.
Nei, det, ja, det er interessant da, så jeg begrenser litt der, fordi det skulle være en liten bok, men jeg tror det kan anvendes, vi kan komme tilbake til det på slutten hvis vi husker det, fordi ja. Det er interessant om, jeg tror faktisk det jeg kommer frem til som svar da, kan anvendes på alt liv. Men jeg tror vi mennesker og den typen ting vi er de eneste som er i stand til å gjøre noe med.
Ja, for du skriver jo boka til noe annet her også, som jeg synes er litt interessant, for da skriver du ikke biologisk, men tilstrekkelig, rasjonelt, normativt og bevisst liv kan også leve et meningsfullt liv. Ja. Og det er jo ikke biologisk. Er det fremtidig kunstig intelligens?
For eksempel, da, altså, jeg er jo filosof, jeg er åpen for mye rart. Og da er jeg ikke, jeg tror ikke det biologiske er det essensielle her. Altså det at jeg er laget av et visst materie er ikke det essensielle her. Det som er essensielt er den typen liv. Så hvis vi oppdager aliens da, fra en annen planet som plutselig dukker opp, sånn IT-aktig, og de er rasjonelle, de tenker på hva de bør gjøre, og de har en bevissthet, altså det, med det som mener jeg er en erfaring av hvordan det er å være. Så du opplever hvordan det er å være deg, jeg opplever hvordan det er å være meg, og vi har ikke tilgjengelig til hverandres opplevelser der. Den erfaringen jeg har da, av hvordan det er å være meg, det er det jeg mener med bevissthet. Og hvis disse aliens har den type bevissthet, den erfaringen av seg, og de har rasjonalitet, og de har normativitet, altså hva de bør gjøre, så kan de også leve helt fullt meningsfulle liv. Jeg tror ikke vi skal diskriminere på grunnlag av en biologisk kropp. Det är ju
men det är inte med saken att vilken alien också vara en biologisk kropp
eller tar det kommer an på vad slags material det är lagt av.
Ja,
alltså du kan tänka dig icke karbonbaserat liv då. Altså, kunstig liv for eksempel det mange som forsker på å lage. Altså, tenk deg, hvis du har sett Ex Machina, denne filmen.
Ja, veldig bra.
Ava i Ex Machina er en robot som er lagd generell kunstig intelligens. Hun er jo ikke lagd av biologisk materiale. Der er det silicon chips og software, og det er litt uklart i filmen hva det er, men det er ikke biologisk materiale. Og hun er jo rasjonell, helt opplagt. Hun er... Så det er et dype spørsmål da, om hun er bevisst, for eksempel, om hun er normativ. Men hvis hun er det, så mener jeg selvfølgelig at hun kan leve et meningsfullt liv, akkurat som oss. Det vil være usaklig diskriminering å si at mening har noe med materialet det lagd å gjøre. Det jo, det ikke noe. Det bare tull.
Det mye å greie her, Einar.
Ja,
bare ordet mening i seg selv jo litt... altså, hva legger du i det? Jeg synes nesten det impliserer at vi har fått en oppgave, ja. Altså, som altså, her, alle vi som sitter her, meningen med livet, her det... Dette er the task. Gå ut og gjør det.
Ja, ja. Nei,
hva legger du i mening?
Nei, det var en venn av meg som sa at den boka kom til å handle på selvhjelpshylla i bokhandelen.
Ja.
kanskje. Det ikke så gærent det. Og så var det noen andre som klagde på at de ikke ble motivert av boka. Og da tenkte jeg sånn, det jo ikke en selvhjelpsbok. Jeg skal ikke hjelpe deg til å føle deg bedre. Jeg må gi deg et svar,
ja.
Om du blir motivert, det jo ditt problem. Men altså,
så det mange som redde av dette, på grunn av at svaret skal være veldig deprimerende.
Ja, nei, altså, det jo helt forskjellige ting. Da. Men jeg kan si litt hva jeg mener om mening.
Mm.
Så det viktig å... Nå kommer litt sånn begrepsskiller, da. Dette liksom innføring i filosofi. Jeg jo filosof, da. Og hva vi gjør? Vi sitter jo... Vi gjør jo ikke empiriske undersøkelser. Vi sitter ikke og finner ut hva folk mener. Vi sitter og tenker på problemstillinger og prøver å forstå de bedre, forstå hvilke begreper som involvert, hva de og ikke er, hva vi snakker om og ikke snakker om. Så det sånn nitidig arbeid da. Å prøve å skjønne problemstillingen er veldig viktig. Så filosofiske fremskritt er jo nettopp å forstå bedre et problem, ikke nødvendigvis å gi svaret. Og så ypper vi oss hele tiden med å gi svar, men vi gjør det litt sånn tentativt, sånn der, jeg gir deg svar og så ser jeg hva du sier. Men jeg åpen for at jeg tar feil, ikke sant? Det sånn filosofi fungerer, men det kan virke litt arrogant fordi vi gir svaret. Men det skal jeg komme tilbake til, kanskje.
Men altså, når du sier, ja, du gir svaret, og så peker du på meg, er det til folket du gir svaret, er det til andre filosofer? Går du inn på kontoret til en annen filosof, og så sier du, mening med livet, og så går du ut igjen?
Ja, jeg gjør det.
Ja, du gjør det også?
Ja. Men det til deg også.
Ja.
Så dette svar, altså det høres fælt ut, men jeg mener jeg har rett. Altså, dette svar til alle.
Ja.
Dette svaret på meningen med livet. Altså, jeg skjønner ikke om jeg skal skjule det og late som jeg ikke har finnet det.
Nei.
Altså, jeg mener jeg har forstått problemet.
Det derfor jeg her, Einar.
Så, men litt hva jeg mener med mening da.
Ja.
Og det veldig viktig å skille fra andre ting, så... Det første som veldig mange blander, det meningen, det jeg kaller meningen i livet, og meningen med livet. Altså det veldig stor forskjell. Og med det så mener jeg, meningen i livet, det litt sånn, hva jeg opplever som meningsfullt, og hva du opplever som meningsfullt. Det kan være forskjellige ting. Vi kan oppleve forskjellige ting som meningsfullt. Så du liker å spille i punkrockband, ikke sant?
Ja, og ha podcast.
Og ha podcast, ikke minst.
Det meningen i livet mitt.
Det meningen i livet ditt, det opplever du som meningsfullt. Mens jeg liker å skrive den boka der, for eksempel. Det opplever jeg som meningsfullt. Å høre på klassisk musikk.
Ja. Men dette ikke meningen med livet.
Nei, så dette opplevelse vi har av mening. Hva vi finner meningsfullt. Jeg skal si mer om hva det betyr etterpå, men det er en subjektiv greie da, som varierer fra person til person. Det poenget. Meningen med livet, det noe helt annet. Altså, det jo meningen med å fortsette å leve. Så det noe helt annet. Altså, du kan oppleve en ting som meningsfullt. Men det ikke dermed sagt at det du opplever er meningen med livet. Du kan ta feil. Ikke sant? Akkurat som noen kan tenke at de gjør noe moralsk rett, og så innser de senere at de tok feil. Så opplevelsen er en ting, men sannheten er noe helt annet. Det ikke en en-til-en match her. Det ikke sånn at bare fordi jeg føler noe, så har jeg rett. Det det som er problemet med dagens samfunn. Ikke sant? At alle tror de har rett, bare fordi de føler noe på sosiale medier. Men altså, det bare opplevelser, og det berettiget å ha dine opplevelser, men det ikke dermed sagt at du har rett bare fordi du føler det. Og det det med meningen i livet. Vi kan ta feil om den. Og meningen med livet, det faktisk da meningen med livet som sådan. Det noe helt annet. Så la meg si litt mer hva jeg mener med da.
Ja, for da ble jeg fristet til å si at meningen med livet mitt å fortsette å ha mening i livet.
Ja, det kan være et svar, så det kan vi komme tilbake til.
Okay.
Det ikke så gærent det. Men poenget at det er viktig å innse det skillet her.
Terningkast 3, jeg hørte. Ja.
Det er viktig å innse forskjellen på de to. Da. Det er liksom første bud her.
Ja.
Altså, det at vi opplever noe er ikke umiddelbart det samme som at det er sant. Det er det eneste jeg prøver å si først.
Ja.
Og det jeg er opptatt av er meningen med livet. Ikke sant? Hva er faktisk meningen? Og med det så mener jeg, jeg tror dette er så grunnleggende begrep, da, så jeg tror ikke du kan definere det sånn en gang for alle, men jeg tror, med det så mener jeg, hva er poenget med å fortsette? Det er det jeg mener med hva er meningen med livet. Så det er viktig da å skille det fra for eksempel årsaken til at vi lever, for det er veldig mange som tenker, hvorfor er vi her? Og da tenker man ofte, hva er årsaken? Men det er egentlig noe helt annet enn det meningen med livet er, og det her er også mange som blander det, fordi det kan være mange årsaker at vi finnes. Det kan for eksempel være at Gud har skapt oss, det kan være at det ikke noen Gud har skapt oss, vi har alltid bare fantes ting, og så har vi utledet oss evolusjonært opp gjennom tiden, og så har vi blitt som vi har blitt. Det kan være at det skjedde et Big Bang, og så ble vi ut fra det som vi har blitt. Mange teorier om hva årsaken til at vi er her, hendelsesforløpet som leder opp til oss. Men uansett hva den årsaken er, så kan jeg våkne om morgenen og tenke, hvorfor bør jeg fortsette med det her? Hva er poenget? Så om det ikke er noen årsak, så kan jeg fortsatt lure på, gitt at jeg er her, da, hva er poenget med å fortsette? Og det er der jeg tror vi begynner å nærme oss spørsmålet om hva mening betyr. Da. Altså, hva er poenget med å fortsette? Det har ikke noe med årsaken å gjøre nødvendigvis. Fordi vi kan uansett lure på det, hva årsaken er. Så da tar vi ikke årsaken, så kan du fortsatt lure på det. Og da er spørsmålet uavhengig. Og det samme gjelder intensjon bak. Det er veldig mange som tenker at meningen med livet må jo være en intensjon. Det må være en Guds plan eller et eller annet sånt. Det er også egentlig et annet spørsmål, for uansett hva slags plan og intensjon som måtte ligge bak livet, eller om det ikke var noen intensjon i det hele tatt, så kan jeg fortsatt våkne om igjen og lure på, hva er poenget med å fortsette? Så spørsmålet gir mening, uavhengig av alle disse andre tingene, og da må vi ta spørsmålet på alvor, uavhengig av disse andre tingene. Vi kan ikke si at det ene da er en forutsetning for at det skal være en mening. Så jeg tror spørsmålet, sånn jeg forstår det, det er da, hva er poenget med å fortsette dette livet? Og da lurer jeg ikke bare på mitt, men jeg lurer på livet som sådan, dette livet vi lever, da. Denne typen rasjonelt, normativt, bevisst liv. Hva er poenget? Og hvis du har det som jeg kaller en eksistensiell krise, det betyr at du virkelig føler litt sånn på Sisyfus. Ikke sant? Du føler at det ikke er så mye poeng med det du driver med. Hvorfor skal jeg gjøre det her bare for å dø rett etterpå? Hva var poenget med det? Hvorfor skal jeg slite og jobbe bare for når jeg skal dø snart allikevel? Kan jeg ikke bare slappe av så lenge? Eller bare ta livet av meg med en gang, for den saks skyld? Hva er poenget? Og da hjelper det ikke om noen sier, bare føl at det her er veldig bra. Det går ikke. Det er liksom blue-red pill, ikke sant? Altså, skal du ta en blå og en rød pilla og leve på en løgn, eller skal du ta og erkjenne sannheten? Vi vet jo hva som skjedde i Matrix. Han tok den sannheten, ikke sant? Og ville se hvordan ting egentlig var. Og det er der spørsmålet, det filosofiske spørsmålet meningen med livet ligger, da. Hva er faktisk poenget? Ikke bare hva føler vi, og det kan du få psykologen og sånt til å hjelpe deg med, men hva er egentlig poenget? Det er det jeg lurer på.
Ikke sant? Og du sier at dette har vi behov for å finne ut av, fordi vi er i stand til å tenke rasjonelt og normativt, og så videre, og så videre. Noe mennesket ikke var i stand til i starten, helt i starten, når vi var veldig... Bare noen amøbel som krøp rundt etter hvert. Ja. Betyr det etter hvert som vi utvikler oss mer og mer, tenker du da at det behovet vil bli større og større, fordi hjernen vår blir... Større og større?
Ja, litt. Altså, jeg tenker liksom at vi, sånn som katta mi, gjør bare den vil hele tiden, og ligger og maler og koser seg, og har det sikkert veldig bra, men den er ikke i stand til å forandre på noe. Så når den jager en mus, eller fanger en fugl, og tygger den litt sånn halvlevende, sånn sakte men sikkert leker med den litt, så tenker jeg sånn, burde ikke drive med det der. Kanskje? Jeg burde kanskje redde den fuglen. Men katta mi er ikke i stand til å gjøre noe med. Den bare følger instinkter, ikke sant? Den har ikke noen sånn normativ evalueringsevne over den driver med. Men det har vi. Og da kommer det en forpliktelse når vi har den evnen. Så det er litt sånn som hvis jeg er opptatt av superhelter og sånn, i Marvel, så er det Onkel Ben i Spider-Man.
Ja.
Han sier jo det til Spider-Man, så sier han, med stor makt så kommer stort ansvar. Det er slag for det. Og det er ganske dypt, da. Det høres jo, det er fra Spider-Man, men altså, jeg kunne late som Dante sa det, eller altså. Altså, det hadde hørt veldig mye bedre ut, men det er ganske dypt, fordi med den makten, så har du også kunnskapen og forståelsen og evnen til å gjøre noe med det, og da kommer det en forpliktelse, da, som katta meg ikke har. Så i etikken så sier vi ofte at for at det er slik at du bør gjøre noe, for eksempel, så må du også være i stand til å gjøre det. Så hvis du ikke kan forandre på ting, så dømmer vi deg ikke moralsk for at du ikke gjør det. Ikke sant? Så vi dømmer folk mildere, for eksempel. Vi dømmer barn mye mildere, fordi de var ikke i stand til å gjøre bedre. De har ikke det samme rasjonelle potensialet som en voksen. Så det innebærer at du må kunne gjøre ting for at du har forpliktelser og ansvar. Og men, det følger med oss som mennesker da.
Men det fordi vi øverst på næringskjeden at vi må ta stilling til hva meningen med livet hvis det hadde vært, hvis vi hadde liksom, det hadde vært et eller annet som var over oss, hadde det ikke vært så viktig da?
Jeg tenker jo det. Altså, hvis det var en gud da, som hadde en plan og liksom var en sånn autoritær farsfigur.
Hadde du ikke tenkt det?
Jo, jeg mener det. Altså, men det kanskje litt sånn, nå fort et politisk spørsmål, hva du skal, hvor mye du skal la deg underkue. Men altså, ja, altså, hvis det var noen som fortalte meg, litt som tilbake til lekser på ungdomsskolen, altså, hvis noen fortalte meg hva jeg skulle gjøre, så ville jeg jo dobbeltsjekke om det var fornuftig. Mm. Ikke bare følge ordre. Vi vet hvordan det gikk. Så jeg tenker at det et ansvar uansett, bare fordi vi rasjonelle. Vi kan ikke bare akseptere en autoritet fordi vi blir fortalt det. Så, nei, jeg vil si at uansett så forplikter oss litt å tenke på det. Men det jo ikke noe vi må gjøre. Jeg tror vi bare har et driv om å gjøre det.
Jeg synes jo litt av trøblet med mening, og det å kanskje finne det, jo den vissheten om død. Synes jeg forkludrer ofte med, hvis man skal eller gjøre det litt sånn farlig å begynne å tenke på mening, og da tenker jeg ikke på min egen, men bare sånn hele universets teorien om at hele universet på et eller annet tidspunkt skal dø, og denne podcasten, altså hvis jeg dør nå, så blir jo podcasten levende evig, men nei, den blir ikke det heller en gang, for til og med universet skal dø en gang, og da altså, den meningsløsheten der, den forkludrer meningen litt for meg da, og gjør at jeg ikke orker å lage en sånn bok som du har laget, for det blir på deprimerende.
Ja, det et godt spørsmål. Altså dette med døden, det mange som tenker at døden, det at vi skal dø, ikke bare oss som du sier, men også at universet i sånn standard fysikkmodell, så jo også kalle døden, altså alt skal bare dø ut, det skal ikke være mer livspotensial i hele universet. Og at det tar bort meningen da, jeg ser kanskje ikke det helt, jeg litt uenig, fordi jeg tror ikke det handler om kvantitet, altså tenk deg hvis du kunne leve evig da, sånn som Sisyphus,
ja.
Han lever evig, han har dømt til evig tilværelse. Det ikke noe mer meningsfullt. Det kommer an på hva du gjør, ikke sant?
Ja.
Så hvis du en evig tilværelse, som det ikke skjer noe progresjon, som det ikke skjer noe gøy, som det ikke noe, det bare en sysefusbevegelse, da det jo helt meningsløst. Da vil jeg absolutt ikke leve evig, da vil jeg jo heller dødd. For å slippe unna den eksistensielle torturen. Så evigheten som sådan egentlig irrelevant.
Jeg tror men tanken om paradis, da, som en del religiøse har, hvor det liksom helt sånn optimalt, behagelig og deilig.
Det også helt meningsløst for meg. Ikke for meg, jeg tror det faktisk helt meningsløst.
Ja, objektivt sett.
Jeg glapp der, det forskjellig.
Ja.
Nei, altså, hvis en perfekt tilstand, hvis du kommer i en perfekt tilstand, så det ikke lenger noe som på en måte kan forbedres, så da tror jeg det kan, da tror jeg det blir meningsløst igjen, for da sitter du der. Det litt sånn som om Sisyphus rullet disse steinene, og så fikk han beskjed om å lage et tempel på toppen.
Mm.
Da får hver stein et mål og en mening, ikke sant? I å komme seg opp på toppen, for du skal bygge et tempel. Men så har du bygd tempelet, og så setter du deg på trappa på tempelet, og så sitter du der og tenker, ja, da var jeg ferdig med det, hva skal jeg gjøre nå, liksom? Da blir det meningsløst igjen. Da det ikke noe som skjer mer. Og dette illustrerer ganske godt at mening på en måte, det må skje noe mer, da. Det kan ikke være statisk. Så jeg tror et paradis hvor alt perfekt, det kan komme litt tilbake til når jeg har gitt det endelige svaret, da.
Mm-hmm.
Men jeg tror en tilstand, et paradisisk tilstand hvor alt perfekt, det for meg en helt meningsløs tilværelse, nettopp fordi det ikke lenger skjer.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do. And start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Hvor
tett på mening lykke, føler du? Altså, må det være et element av lykke I noe for at det skal være mening?
Nei. Det også viktig å skille, så jeg gjorde kanskje ikke det stedet. Så skille mellom mening på den siden, lykke på den andre, og moral på den tredje ganske viktig faktisk, så det må vi gjøre. Så med mening så mener jeg da poenget med å fortsette. Mm-hmm. Med lykke så mener jeg noe sånn som disse, en slags tilfredshet, en bestemt type tilfredshet over tilværelsen din, da du lykkelig. Det veldig sånn røft definisjon. Det mange definisjoner på lykke I lykkeforskning, men altså det en type tilfredshet over tilværelsen din, da du lykkelig, og den skal vare litt over tid. Så vi snakker ikke om sånn umiddelbar lykkeøyeblikk, men den skal vare en tilfredshet over tid. Det lykke. Og så moral, det handler om hvordan du bør oppføre deg mot andre. Og alle disse tre mener jeg helt forskjellige da, ting, og det veldig lett å blande. Så det veldig mye jag om lykke, alle skal være sin mer lykkelig I dagens samfunn, ikke sant? Alle skal søke sin egen lykke, og du din egen lykkesmed og sånne ting. For meg så lykke veldig oppskrytt. Jeg tror det egentlig ganske uinteressant, for å være helt ærlig. Og jeg tror ikke det skyldes at jeg bare aldri selv har vært lykkelig. Men jeg tror det skyldes egentlig at jeg har aldri vært lykkelig egentlig. Jeg kan ikke skjønne. Jeg kjenner noen som veldig lykkelig, men da tenker jeg det noe gærent. Altså, hvorfor du så lykkelig? Det kan være lykkelig, da har vi ikke sett hvordan verden fungerer. Men jeg tenker at det litt sånn oppskutt det med lykke. Altså katta min, når jeg stryker på den, så durer det høyere hver gang jeg tar på den. Det sånn... Vrn, vrn. Det veldig sånn som mortsykker.
Blir du ikke sur på det, da?
Nei, egentlig ikke. Altså, det høres veldig deilig ut. Og så sitter jeg der I 5 minutter, så begynner jeg å kjede meg, og tenker jeg, ja, det her ganske meningsløst.
Men katta, ikke for katta di?
Nei, men jeg skjønner jo ikke bedre. Altså, den har ikke noe forståelse av hva som foregår. Den bare ligger der og nyter det. Det sikkert deilig hvis du har den ignoransen, men vi så uheldige å ikke ha den ignoransen. Så jeg tenker lykke veldig oppskutt. Og ganske uinteressant. Og, og jeg tror ikke det bare meg også, jeg tror det gjelder veldig mange. Hvis du tenker på de store valgene du tar I livet, da. Tenk på hvorfor jeg begynte å studere, for eksempel. Hvorfor jeg dro til utlandet og studerte. Hvorfor jeg gifta meg. Hvorfor fikk jeg barn. Dette store eksistensielle valg, egentlig. Og det har jo aldri vært lykke som har drevet det. Det har aldri blitt noe lykkelig av det. Men jeg tenker at det veldig meningsfullt. Altså, det gir meg et poeng med å fortsette, for det noe bra da, så det ikke dårlig. Men det ikke den lykkefølelsen, det ikke den tilfredsheten. Altså når du tilfreds, da bør du skjerpe deg. Og så det heller ikke moral som driver det. Altså jeg gifta meg ikke fordi jeg tenkte det var moralsk riktig å gjøre. Ikke sant? Det ganske størselig, en shotgun wedding.
Hva var motivasjonen?
Nei, det var litt sånn mening. Jeg tenkte, dette en bra ting, dette gir et mening med å fortsette. Her var et poeng, og nå har vi et prosjekt, og nå kan vi bygge noe. Og... Ja. Det var noe helt annet da, så det var ikke lykke. Og så viser det også at folk som gifter seg for barn, de blir jo ikke noe lykkeligere. Det faktisk en dropp I lykke når du små barn. Men det jeg tror det mening. Altså det noe bra, og det en slags meningsfullhet. For eksempel den opplevelsen av den kjærligheten du kan ha til egne barn for eksempel veldig spesiell, og den gir veldig sånn mening, men det jo minst like mye frustrasjon der som lykke. Slik at jeg tror det en helt annen kategori, så jeg tror det viktig å tenke over hvorfor du har gjort de store tingene du har gjort I livet, hva som driver deg til å bytte jobb, hva som driver deg til å skille deg. Det tror jeg mening da, heller enn moral, og heller enn lykke. Men mange bruker ordet lykke, litt sånn forvirrende, så ordbruken en ting, men begrepet som ligger bak da, så tror jeg den veldig ofte sånn man bruker lykke samfaller mer med det jeg mener med mening enn med det som lykke ofte menes om da.
Det jo din bok og din løsning. Da føler jeg at jeg må kjenne deg litt også. Altså, hvem det du anser for å ha levd meningsfulle liv? Og gjerne meningsløse også, bare så jeg skjønner. Hvis du skal se litt sånn I historien, det noe som helt klart, vet du at det var et meningsfullt liv? Det var et helt meningsløst liv. Det, kan du si så harde ting?
Ja, til viss grad. Jeg tenker på sånn som Sisyfus sin tilværelse, ikke sant? Den meningsløs.
Ja.
Hvis dere har lest Camus, Albert Camus, som har skrivet myten om Sisyfus, blant annet, han har også skrivet Pesten, Fallet, en del fremmede, en del sånne bøker. Han vant Nobel litteraturpris I sin tid.
Ja, det vel der han postulerer akkurat det.
Ja, myten om Sisyfus derfra. Ja. Men han har en bok som heter Pesten, for eksempel, som handler om at en pest kommer inn til en landsby, så begynner legen å jobbe mot denne pesten, og pesten begynner å angripe og flere dør. Legen jobber hardere og hardere for å begrense dødsfallene, og så plutselig forsvinner pesten, og så dør færre og færre. Og så var det legen jobbet som bare der, men da hadde ingenting med saken å gjøre. Det var helt meningsløst, ikke sant? Men han bare jobbet likevel. Og sånne scenarier kan vi se for oss, akkurat som Sisyfus også, hvor det bare helt meningsløse liv. Så det kan vi se for oss mange, men jeg vil være litt forsiktig med å si konkrete levende personer som har levd meningsløse liv, men jeg tror det kommer I grader da. Så jeg tror det nesten umulig faktisk å leve helt meningsløse liv, fra min teori da.
Men meningsfullt da?
Ja, altså gode eksempler på meningsfulle liv, det ofte sånne, det kommer også grader, men la meg gi noen eksempler da. Så, sånn, veldig klart sånne store, som godt illustrerer det, sånne store kunstnere. Altså sånn som jeg leste en biografi om Van Gogh for ikke så lenge siden i forbindelse med denne boka der. Og han var jo et sånn kremeksempel, ikke sant, som de siste 10 år av livet sitt, når han begynte å male sånn veldig intenst. Han var maler da, nederlandsk maler. Når han begynte å male sånn veldig intenst, så han var en umoralsk fyr, en ufyselig fyr, han var ulykkelig, han var ikke noe som var bra med han. Men når han begynte å male veldig intenst, så var det åpenbart mening som drev han. Det var et poeng med å stå på, han skulle male et bedre bilde. Og malekunsten drev han. Og når vi ser på kunsten hans i dag, måten han beveger hele malekunsten i en viss retning og sånne ting, så så det et eksempel på noe som har oppnådd noe veldig bra, men ikke oppnåelsen så sådan, men måten det livet levde på da, det var ganske meningsfullt.
Selv om han sikkert kan ha opplevd det som meningsløst til tider.
Ja, så han kan ha vært kjempedeppa, ikke sett og vært misfornøyd med alt og sånt, men vi ser liksom i ettertid at dette var et meningsfullt liv langs den dimensjonen. Ja, men så har du mange meningsløse dimensjoner også.
Ja, for da har vi over på at det vi som definerer livet hans som meningsfullt, for det kan godt hende at han ikke følte det like...
Ja, altså vi navngir det da, men altså, enten, jeg tenker jo at det enten sant eller ikke da. Altså, dette ting som veldig mange kan reagere litt på. Altså, det en objektiv verdidom i grunn av mye av det jeg skriver. Da.
Ja.
Det ikke bare smak og behag.
Ja, for det jo et direkte sitat fra boka der. For at det skal finnes en objektiv mening med livet, må det finnes objektive verdier.
Ja.
Og det ikke det liksom hele problemet med verdier, at det nesten må være subjektive, fordi det altså, det ikke likt blant folk. Det vi, altså, det noe vi selv... Jeg har mine verdier, liksom.
Ja, det mange som tenker sånn.
Ja, og vi tenker feil.
Men er det svært å være feil?
Ja, men hvorfor er det feil, det? Ja, nei, det altså, tror jeg folk synes er rart at det er feil.
Ja, altså, dette jo en kjempedebatt i filosofi også, da, om det finnes objektive verdier. Men jeg tror det veldig viktig, også, altså, det veldig mange tenker på som verdier, så bruker vi det på to forskjellige måter. Vi bruker liksom mine og dine verdier, som du sa. Altså, dette mine verdier, det dine, vi bør ikke liksom være enige om det og sånn. Da snakker vi ofte om preferanser, ikke sant? Hva vi ønsker oss innerst inne, og hva jeg identifiserer meg med av ønsker og behov. Og så sier vi sånn, en bedrift snakker sånn, ikke sant? Våre verdier er sånn og sånn. Og da det hvordan de ønsker å fremstå, og hva slags preferanser de har. Dette subjektive tilstander, ikke sant? Og det greit, men det kan ikke være alt. Altså, alle verdier kan ikke være det. Fordi da det faktisk umulig, for eksempel, å... å kommunisere med hverandre. Det umulig å korrigere hverandre. Så hvis verdier bare var preferanser, ønsker og behov hver enkelt av oss hadde, og ikke noe mer enn det, så hadde du visse ønsker og behov, jeg hadde visse, og så da har jeg ingen måte å fortelle deg om at du bør fikse litt på dine ønsker og behov. Jeg har ingen måte å korrigere deg på, fordi du har jo din og jeg minne, og så har vi ikke noe å møtes på som avgjør at en av oss har rett, hvis vi er motstridende, for eksempel. Så da kan ikke jeg gå til Hitler og si, du, dine ønsker og behov var litt gale. Fordi han hadde sine han, og jeg hadde mine. Og så det ikke noe vi kan møtes på. Så sånn sett så blir det umulig, og det her tror jeg helt absurd. Altså, vi vil innse ganske kjapt at det umulig å leve et sånt liv hvor vi ikke kan korrigere hverandre, fordi vi gjør det hele tiden. Så det som må finnes, det en slags målestokk på en eller annen måte, som uavhengig av hvert enkelt subjekt. Så det jeg mener med objektivitet, det egentlig bare at det minimumet at vi må kunne korrigeres. Og det masse teorier om hvordan vi kan korrigeres. Men det veldig viktig å tenke at det ikke slik at det bare subjektive ønsker og behov. Vi kan korrigeres. Det liksom det minimum av objektivitet som menes med objektivitet. Da. Og da det viktig å ikke blande med... Mange tenker at verdidommer, det ikke objektivt, for det kan vi ikke se eller føle eller ta på. Sånn som den glasset her objektivt, for det kan vi liksom kaste på hverandre. Men jeg kan ikke kaste det onde på deg. Og så tenker man at derfor så kan det ikke være objektivt, for det ikke observerbart, for eksempel. Men det bare en misforståelse. Altså det at noe fysisk noe helt annet. Så for eksempel matematikk, 2 pluss 2 4, det objektivt. Ikke sant? Det hvis du føler at det 5,
ja.
Så tar du feil.
Ja, ja.
Altså, der du korrigert. Ja, det kan vi korrigere deg på, ikke sant? Og ingen mister det. Ja, nei, så matematikk objektivt. Så det at 3 et primtall, for eksempel, som tall du bare kan dele på en av seg selv uten å få noe til overs. 3 et primtall, det kan bevises. Det objektivt. Men du kan ikke observere det. Jeg kan ikke kaste tretallet på deg. Poenget er at det fysiske da noe annet enn det objektivt, for du kan ha objektivitet uten det fysiske.
Ja.
Og da kan du ikke si at fordi moralske dommer eller verdidommer ikke fysiske, så det ikke objektive. For det bare feil. Vi ser eksempler andre steder på at det ikke tilfelle. Så moral må ses på litt sånn som i likhet med matematikk da. Altså det objektive ting, men det ikke fysisk observerbart direkte, sånn som vi gjør med farger for eksempel.
Men ikke altså verdier, altså hvis vi skal si objektive verdier, det da noe de fleste enige om en eller annen verdi? Det det du vil si?
Nei, vi bør ikke være enige heller. Altså, vi kan ta feil, det det som ligger i objektivitet. Ikke sant? Vi kan korrigeres. Slik at hvis veldig mange blir enige om å gå inn for en, veldig, en eller annen bestemt handling, så ikke det med sagt at det rett. Dette sa jo Ibsen i sin tid, ikke sant? Minoriteten er alltid rett.
Men altså, det ingen så, objektive gode verdier, det du sier?
Jo, det objektive verdier.
Jo, men det en, har vi en menneske, en verdi som vi regner som objektivt god, eller som vi enige om? Objektivt god?
Ja, det er mange som har prøvd å komme frem til minimum, jeg vet hva du vil sikte til nå. Det er mange som har prøvd å komme frem til liksom en ting vi alle kan enes om.
Ja.
Ja, men altså, det ikke så interessant om vi kan enes om det heller. Det det Nei. Som poenget her. Altså poenget at vi ser at det umulig å leve som om alt preferanser. Derfor så må det være noe mer. Derfor må vi kunne korrigeres. Og så ser vi litt på sånn type matematikk, andre disipliner som oss heller ikke observerbare, men som det objektivitet i. Og så prøver vi å forstå etikk og moral og verdier ut fra det. Da. Så tenk på sånne ting som musikk som du interessert i.
Ja.
Det kvalitetsdommer i musikk. Det ikke sånn at all musikk like bra.
Nei.
Så hvis noen hører på liksom sånn russemusikk, så kan det være moro, og du kan ha glede og mye gode følelser om det. Men det ikke like bra som om du hører på Goldbergs variationer av Bach. Altså, det ikke like kvalitativt like bra musik. Sorry, altså det
Men ikke det en subjektiv vurdering for deg?
Nei.
Nei.
Fordi, altså det veldig interessant, det vi kan holde på hele dagen om det her, fordi ja. Det liksom, det går på liksom, hva du bygger på tradisjoner, hvordan du har, hva slags kunnskap du har tillært deg når du skal lage denne, altså du bygger på en del sånne strukturelle ting da, som gjør at du kan korrigeres og si at dette faktisk bare et bedre håndverk og et bedre arbeid enn andre ting. Så det minimum egentlig bare at du må skille mellom hvor sterk opplevelse vi har av noe, og om det bra. Så jeg veldig glad i malekunst, for eksempel. Det mange bilder, malere, jeg har veldig sterke opplevelser og sterke følelser for. Men jeg innser at de ikke de beste malerne. Ikke sant? Og da kan jeg korrigeres på, i forhold til mine subjektive følelser. Og da har jeg ikke noen sterke følelser for de som veldig bra. Men jeg innser at det en tradisjon, det kunnskap, det en helt andre ting som kvalitetskriteriene for hva som bra, enn mine subjektive følelser. Så det men det altså, det veldig... Det litt kontroversielt også.
Ja, jo, men jeg liker det. Du nevner også i boka di en filosof fra Oxford, Guy Kahane.
Ja.
Han spør jo da, på et tidspunkt, har menneskeheten en betydning? Og da tenkte jeg, ikke det helt sånn selvsagt at menneskeheten har en betydning? I hvert fall nå som liksom, planeten i ferd med å koke over og... Altså, det var veldig rart å stille seg det spørsmålet.
Veldig morsomt. Du henger opp i ting som de andre jeg snakket med ikke henger opp i boka. Det veldig interessant, faktisk.
Ja. Men gjør det meg dummere?
Nei, det gjør det mer interessant, egentlig.
Ja, takk. Jeg tar alt jeg får.
Ja, nei, altså, han Guy Kahane...
Jeg følte meg veldig dum innmellom meg.
Han Guy Kahane er jo veldig... Det en veldig kul fyr. Han relativt ung. Han vel... som også, tror jeg. Midt i mellom oss et sted.
Ja.
Han på Oxford. Han har en artikkel om det her, og han... snakker om, altså det mange som tenker at fordi universet så stort, så vi så lite betydelig, ikke sant? Altså vi ser det store universet, vi så, hva betyr jeg i den lille flekken av støv i dette uendelige universet? Og så snur han helt på det, så sier han at hvis vi helt alene i et gigantisk univers, så har jo vi, og vi har liksom verdi da, så har jo vi kjempebetydning, fordi vi det eneste som har verdi. Så det vi jo, det betyr at jo større universet og jo mer alene vi jo mer betydning har vi. Så det omvendt av hvordan du ville tenke når du sitter og ser på universet og tenker at du betydningsløs. Så hvis jeg var helt alene i universet, og det var uendelig stort, så hadde jeg hatt gigantisk betydning. Mens ofte så tenker vi litt omvendt når vi ser ut i universet. Så det litt sånn artig tanke hvor han snur på det. Så sier han også at hvis Gud finnes, som jo noe vanvittig, god, stor ting, så har jo vi mindre betydning.
Ja.
Så for han så ble ateismen egentlig gjør den at mennesket har mer betydning. Det også litt sånn snu ting på hodet, en sånn artig utfordring da.
Det, jeg må bare vite nå, det svaret ditt, ville det vært like relevant for et menneske i 2019 som i 2019?
Ja, absolutt. Jeg har ikke gitt svaret da, sånn er det sikkert
folk som... Nei, jeg bare lurer, altså.
Ja. Nei, jeg tror det, absolutt. Jeg tror kanskje det til og med, ja, nei, jeg tror det.
Og så vet jeg også at det var til Sisyfos, Sisyfos, det sånn du sier det? Sisyfos?
Ja, litt uklar, Sisyfos.
Sisyfos. Ja. Det meningsløst, føler du, fordi han ikke blir ferdig og kan gå videre, det det? Litt?
Nei, ganske interessant. Altså, det jo sånn...
Yes, der var han, takk, yes. Ja. Hadde det da...
Nei, altså, jeg tror ikke det. Altså, hvis han bygde det tempelet på toppen, så kunne han jo bli ferdig.
Ja.
Men da ville jo spørsmålet bli, hva var poenget med å bygge det tempelet, når du bare sitter her likevel, når det tempelet ferdig?
Ok.
Så sånn jeg ser det, så det nettopp, hvis du sier at meningen med livet, eller meningen med det du gjør, en bestemt ting som du skal oppnå, så funker ikke det. Fordi da får du en sånn regress. Du får bare et videre spørsmål, hva poenget med å oppnå akkurat det? Så fort du oppnår det, så må du finne deg noe nytt du skal oppnå. Så for meg så blir ikke meningen en ting du skal oppnå, men det blir heller den gode gamle visdommen at det liksom i den arbeidet mot oppnåelsen hvor du finner meningen. Da.
Hvis han hadde fått en sluttdato, du skulle gjøre dette i 5000 år, kunne det da vært regnet som...
ja. Det en japansk kunstner, vet ikke om du har sett det, han lagde sånne klokker som telte ned til din død.
Nei.
Og så hang det på veggen, så tikket det ned til din død. Det var kunstverk. Hvis du fikk en slutt av det, ideen der var at du da begynte å leve mer meningsfullt, ikke sant? For du så at tida gikk.
Ja.
Nei, altså, jeg tror ikke det hjelper om man får sluttdato heller. Altså, for å heller så tror jeg vi må nesten gi svaret hvis vi skal gi noe mer mening til...
Ja, jeg må bare... nei, ok, du kan ikke komme med svaret ditt. Hva meningen med livet?
Hadde du noe annet?
Nei, ta det nå. Hva meningen med livet?
Ja, rekker vi det da?
Ja, så jeg skal se på. Ja, herregud.
Ok,
ja.
Nei, altså jeg tror... du spent det? Jeg har holdt noen foredrag, og så har jeg sagt at jeg skal klargjøre en del ting først, og så kommer jeg til svaret hvis jeg får tid, og så gikk tida ut, gitt. Nei, altså jeg tror svaret egentlig veldig banalt, da. Så det ganske interessant, for jeg tror hvis vi tenker etter hva det vi forventer av svar... så forventer vi kanskje noe helt annet enn det vi får da. Altså jeg leita veldig lenge på feil steder for eksempel, og trodde det måtte være noe stort og fjernt og mystisk og tungt metafysisk greie. Og så begynte jeg å tenke liksom på hva begrepene vi bruker, og hvordan har de utviklet seg i våre omstendigheter, ikke sant, som vi har levd, og så kanskje svaret mye nærmere da. Og det jeg tror egentlig at svaret som sagt ikke en bestemt ting du kan oppnå, for da får du bare gjentagelsen. Hva poenget med det liksom? Når du skal ta slutt allikevel. Det var litt det du var inne på når du skal dø også, ikke sant? Så det må ikke være et svar du kan oppnå. Det må være mer den streben underveis. Altså, det må ikke være hytta du skal gå til. Det må være liksom gåturen, som meningen. Og da tror jeg svaret på sånn slagordsform, så tror jeg det at vi ønsker å svaret at meningen med livet å forbedre ting. Og det veldig presist formulert, bare sånn at dere tenker, vet det er ikke bare tull. Det handler om å forbedre ting, og ting veldig generelt, og forbedring ganske spesifikt. Og hvis du tenker etter hvorfor det gir mening, da, så kan du tenke på, hva et meningsløst liv? Jo, det et liv som ikke leder til noe, for eksempel, som vi har sett på. Det et liv hvor det ikke lenger noen progresjon, hvor det ikke lenger noen forbedringspotensiale. Så når vi snakker om himmelen eller paradiset, så oppleves det som meningsløst, fordi det ikke noe lenger noen progresjon. Så det ikke noe, hva poenget med å sitte her nå, liksom? Og det som meningen med livet nettopp det forbedringspotensialet som ligger foran oss hele tiden. Det tror jeg poenget med å fortsette. Så hvis vi husker hvordan vi forstod spørsmålet, så var det nettopp som, hva poenget med å fortsette? Det var sånn vi forstod. Så når jeg står på morgenen, hvorfor skal jeg fortsette en dag til? Og da svaret, jo, du skal fortsette en dag til, fordi det et forbedringspotensial. Så det grunnen til at jeg vil stå på morgenen. Det at jeg kan forbedre ting. Og da det ikke nettopp forbedringen, det ikke den tingen jeg har forbedret som viktig, men det det at jeg kan forbedre, at potensialet der som gir meg mening. Eller ikke meg, men som gir meningen med å fortsette.
Da vi ganske tett inn på håp da, eller?
Ja, så håp altså så lenge, det mer en sånn subjektiv tilstand da, men så lenge det håp en måte å si det på da. Så lenge det forbedringspotensial, så det håp. Og da har du noe som driver deg fremover. Men når det ikke noe forbedringspotensial lenger, så det ikke noe håp, og da det meningsløst, egentlig.
Men hvis du sitter på death row, og det liksom ser litt, vet du hva, det en uke igjen her, da det meningsløst. Eller holder det med forbedringen at du kan prøve å få en bedre liggestilling ja. Når du skal sove den neste natten?
Det veldig godt spørsmål. Altså, jeg har ikke møtt death row-spørsmålet, men jeg har møtt spørsmålet på gamlehjem. Folk som ligger på gamlehjem, og det ikke så mye mer håp og forbedring. Ikke sant? Hva skjer da? Men jeg tror at dette kommer i grader, ikke sant? Altså det noe av det greia med teorien, at det er ikke sånn at det bare Van Gogh med sin store kunst kan oppnå det. Vi kan oppnå det alle sammen. Så når jeg står på morgenen og forbedrer frokosten min litt, jeg lager litt bedre kaffe, så det et poeng med å stå på at jeg kan faktisk lage en litt bedre kaffe. Og det en veldig liten grad, og så kan jeg gjøre det litt bedre på jobben, så kan jeg skrive en litt bedre bok, og så kan jeg bli den største forfatteren noensinne. Da det liksom en gradsforskjell her, men jeg tror alle kan oppleve det i mer eller mindre grad. Da. Den tilgjengelig for alle, nettopp at det et forbedringspotensial. Og jeg mener det helt alvorlig, altså, altså dette her, det at det et forbedringspotensial, det det som gir deg poenget med å stå opp, for hva annet kan det være? Altså hvis du tenker på at det var en Gud, for eksempel, som har en plan med livet ditt, så tenker mange at da det en mening. Det en intensjon, det en plan, det et mål, alt en pakkeløsning. Hvorfor skal jeg stå opp og følge den planen? Ikke sant? Det må være fordi det kan bli til noe bedre. Det må være fordi det forbedringspotensial ut fra hvordan vi nå. Ellers så gidder jeg ikke. Ellers det ikke noe poeng. Så poenget må være at det et forbedringspotensial, uansett hva det som ligger bak. Om det intensjon, plan, ingen intensjon, bare det å lage kaffe, kommer i grader. Men det, hvis det ikke noe forbedringspotensial, så det ikke noe poeng med å fortsette. Og da føler du at hvis det et poeng med å fortsette, så må det være forbedringspotensial.
Så det betyr at det nesten alltid vil være en mening med livet, det
ja.
Du sier?
Ja, og en overalt, det det som så fint.
Ja, for nå vi tilbake på det som vi var inne på her i sted. Har du kommet frem til det, eller? At det kan overføres på alt liv?
Mm. Ja, det var det, ja.
Ja. Ja, du har jo slengt mye dritt om katta din nå, opp gjennom her, at den liksom ikke har den litt enkel og tett. Har du det dens mening også?
Ja, nei, altså, ja, så hvis du tenker på det, nå, hvis du nå har den teorien da, at meningen med livet forbedringspotensialet. Så hva poenget med å stoppe? Jo, det at jeg kan forbedre ting. Så det objektivt sett, nå kan vi snakke litt om hva det vil si at objektivt forbedrer etterpå, men altså objektivt sett så det forbedringspotensialet i masse ting. Mm-hmm. Og det det også for katta mi. Problemet bare at katta mi ikke i stand til å gjennomføre det. Ikke sant? Så den har ikke det ansvaret som vi har. Men jeg tror det et poeng med katta mi å leve også, fordi tilværelsen til katta mi kan også bli litt bedre. Og den kan også få bedre musejakta si og maten sin litt. Og. Så det et poeng for katta mi å stå på.
Jeg synes det blir noe sånn brutalt i dette her. Jeg det. På en eller annen måte, ikke sant? For forbedring meningen, ikke sant, med livet. Ja, ja. Krig jo for den ene part et ønske om forbedring av en situasjon. Men jeg kan tenke på det som noe meningsløst. Da kommer jeg liksom i konflikt med svaret.
Ja, så hvis du tenker på et bedre eksempel kanskje, et torturinstrument har jeg blitt møtt med flere ganger.
Okay.
Så hvis du har et torturinstrument, så kan du forbedre det.
Ja. Uff, ja.
Og så tenker man da, det meningsfullt, ifølge min teori? Mm. Og da svaret ja. Det, men altså, nå må vi ha tunga rett i munnen, hva vi tenker på, fordi
ja.
Hvis jeg har et torturinstrument, og det fungerer sånn passe bra. Mm-hmm. Så tenker jeg, ok, gitt at jeg har et torturinstrument, og jeg kan forbedre det, mm-hmm. så gir det mening å forbedre det. Men det betyr ikke at jeg alltid alt bør torturere eller bruke dette instrumentet. Ikke sant? Altså, det andre verdier som spiller inn. Så mening en verdi, det handler om å forbedre ting. Mens moral en annen. Som også må spille med når du skal avgjøre hva du bør gjøre. Så hvis det veldig umoralsk, så veier det antageligvis tyngre enn det lille forbedringspotensialet som finnes i torturinstrumentet. Fordi det forverrer den større tilstanden, ikke sant? Slik at isolert sett så det meningsfullt å forbedre et torturinstrument. Men i en større kontekst så det jo ikke noe du bør gjøre. Så det problemet. Så jeg tror det meningsfullt.
Og det det betyr at man skal med andre ord ikke alltid følge meningen?
Nei, altså det en sånn alt-i-alt-vurdering. Altså, sånn som det mange kunstnere, for eksempel. Et godt eksempel jo mange kunstnere som gjør noe umoral. Sånn som nå det jo han Hanke-debatten som pågår, ikke sant? Han vant Nobelprisen. Han har sagt og gjort mye umoralsk. Jeg vet ikke om han har gjort mye umoralsk, men han har sagt mye umoralsk. Men så skriver han jævlig gode bøker, ikke sant? Mm. Knausgård, et annet eksempel. Del umoralsk atferd i min kampbøkene, eller prosessen frem mot den, men så ble de veldig gode. Vigdis Hjort et annet eksempel, arv og miljø. Her har du konflikt mellom to verdier. Estetikk på den ene siden, bra bøker, bra kunst, og moral på den andre. Og sånn har vi veldig ofte konflikter mellom verdier. Skal jeg for eksempel lyve for min elskede for å skjerme personen, eller skal jeg liksom være ærlig og die alone for det jævlig? Altså, det sånne konflikter mellom verdier. Da. Og det det selvfølgelig også med mening og moral. Det kan være konflikt når det meningsfullt å forbedre torturinstrumentet, men du burde ikke gjøre det. Og da tror jeg du bare må heve blikket. Og så må du tenke, det meningsfullt alltid alt å drive med det her? Og da blir det svære forhåpentligvis nei.
Jeg ble litt nysgjerrig på, var det en aha-opplevelse for dette? Var det sånn, du satt og dreit, og så bare, yes, nå har det? Eller altså, var det en sånn øyeblikk hvor du skjønte, forbedre?
Ja. Det var faktisk litt det.
Altså, husker du hvor du var?
Nei, litt.
Var det sånn Newton og Apple-aktig?
Nei, jeg skulle ønske det var det. Nei, altså, jeg jobbet lenge med det, ikke sant? Og så kom jeg nærmere og nærmere noe jeg følte ga mer og mer mening. Men så ga jeg et foredrag i Sverige, og så, lenge så sa jeg at meningen med livet er å transcendere grenser, var slagordet jeg hadde lenge. Og det var veldig teknisk, ikke sant? Og så stod jeg og snakket om det og forklarte hva jeg mente, og så var det en svenske som sa, mener du egentlig bare å forbedre ting? Og så stod jeg der og tenkte, ja, det er egentlig bare det jeg mener. Og da gikk jeg hjem og tenkte, shit, det er jo det jeg mener hele tiden. Så han klargjorde det veldig for meg. Og så begynte jeg å tenke mye på det, og så var det veldig sånn, dette er jo kjempefolkelig, og det liker jeg. Og så var det sånn, dette er slagordet jeg skal jobbe med nå. Så det kom litt sånn, det var litt sånn en røyka øyeblikk, og da skjønte jeg også at jeg leitet på helt feil steder, ikke sant? Jeg leitet veldig sånn fjernt og langt og mystisk, og var veldig sånn faglig filosofisk, og det var bare tull. Og så skjønte jeg egentlig at det var jo egentlig bare å forbedre ting. Og jo mer jeg jobbet med den slagordet, jo mer skjønte jeg at det var sant. Fordi det når jeg skrudd sånn akkurat passet abstrakt til å matche alle da. Det det som liksom magisk her. Altså når du spiller musikk og lager podcast og sånn, så opplever du det som veldig meningsfullt. Og så når jeg skriver bøker, så opplever jeg det som meningsfullt. Og så da vil jeg ikke bare si at det var meningen i ditt liv, og det var i mitt, for det, der kom ingen vei. Jeg vil ha noe felles, som vi snakket om tidligere. Og hva felles med de to prosjektene? At du ønsker å gjøre noe som litt bedre neste gang. Du ønsker å lage en podcast som litt bedre, ikke sant? Så hvis podcastene dine begynte å bli dårligere og dårligere for hver gang.
Så må jeg gjøre noe.
Og hvert er bedre nå enn forrige. Ja. Altså hvis du da lager et album som er enda dårligere enn det forrige,
ja.
Og det fortsetter, så slutter du til slutt, ikke sant?
Ja.
Da blir det meningsløst. Så dette er skrudd, og hvis min neste bok blir dårligere enn den, så blir jeg litt sånn, ah shit, dette var jo ikke helt meningen. Så det er skrudd på det nøyaktige nivået, at det er felles for alle da. Og det er det, hvis man innser det, så er det ikke kanskje så stressende og arrogant, høres ikke så arrogant ut, fordi det er liksom akkurat passet abstrakt. Det er derfor jeg sier ting og forbedring, ikke sant? Jeg sier ikke bestemte ting. Det er mange som vil si, ja, men hva mener du med forbedring på denne tingen? Det er ikke jeg så interessert i. For det kan vi diskutere lenge, hva et bedre album er, ikke sant?
Ja, ja.
Eller en bedre podcast. Men det at det er akkurat passet, som at det er felles for alle, at alle passer inn i den formen, det er litt magisk.
Er det noe vi skal etterstrebe, meningen din? Altså forbedring, føler du?
Absolutt. Det er absolutt viktig, faktisk. Altså, meningen må være noe normativt drivende. Det må være noe vi bør drive med, noe vi bør gjøre. Det er veldig viktig. For tenk deg et scenario hvor meningen med livet er bare ting som du ikke bør følge. Det høres jo helt absurd ut. Altså, det må være noe som driver oss. Forbedring er noe som driver oss. Altså, det er veldig viktig når du går på jobb for å føle at dette er meningsfullt, at du føler deg progresjon, da. Ellers så blir det fort opplevelse av litt sånn, dette gir jo ikke mening lenger.
Betyr det at det bor en liten transhumanist inni deg, Einar? At du synes at menneskekroppen burde forbedres litt også?
Da er vi over på store stygge gulven.
Ja, men...
Altså, jeg mener jo litt det. Fordi det som faller naturlig ut her, altså, for de som ikke vet det, transhumanisme er en idé gjennom at du skal bruke teknologi til å forbedre mennesket, da. Og det faller jo litt naturlig ut her, ikke sant? Så det var også litt sånn her reka-følelse når jeg skjønte at egentlig jeg var transhumanist.
Ja, for du var ikke sikker på det før du kom frem til svaret ditt?
Nei, jeg hadde meningen før jeg hadde transhumanismen, ja. Og så liker jeg jo ikke å ta hodepinetabletter engang. Altså, jeg tar jo ikke noe sånn. Jeg liker ikke å tukle med kroppen i det hele tatt. Drikker veldig lite, og det er veldig sånn beskjeden transhumanist som lever i meg. Men argumentet er ganske godt. Altså, hva vi bør forbedre oss, ikke sant? For hva alternativet er jo å la ting bare være som det er. Det er jo helt meningsløst. Altså, hvorfor sender vi barn gjennom skolen, for eksempel skolevesenet, for eksempel? Det er jo for å få bedre borgere, for å få bedre mennesker. Og på lignende måte, når vi får avansert teknologi, så bør vi bruke det til å forbedre oss. Ellers er det helt meningsløst å holde på. Så jeg absolutt, jeg tenker det er en god idé, men jeg tror det er viktig da å skjønne, altså det er der det blir veldig viktig å snakke om hva forbedring er da, hva det innebærer, fordi det ikke slik at det bare all bruk av teknologi en forbedring, ikke sant? Mye av det en forverring. Sånn som smarttelefonene har jo forverret samfunnet, ikke forbedret det. Slik at, bare for å ta et vilkårlig eksempel, slik at det veldig viktig, slik at vi må diskutere hva hver enkelt innovasjon og hva, hvordan det kan være forbedring. Og så for all teknologi litt sånn som en kniv, som jeg liker å si. Altså, du kan smøre på brødskiva, så det bra å ha, ikke sant? Men når du stabber noen, så det kjipt å ha. Da det ikke bra. Og sånn teknologi, og du kan bruke til gode og dårlige ting, da. Så det veldig viktig også, å skjønne hva forbedring da. Men ja, jeg tror det en god idé å forbedre oss. Det tror jeg alle egentlig mener innerst inne.
Ja, få på, hvis du kan få en høyre arm som robotarm, men mye sterkere og aldri har vondt, så burde vi bytte.
Ja. Det altså, ja, så er sant, det en forbedring. Altså, det veldig viktig å balansere det, for hvis du bare forbedrer en egenskap, for eksempel, så hvis du hever intelligensen din, men du hever ikke moralen din, da jeg ikke overbevist om at det en forbedring av mennesket, ikke sant? Du må ha med moralen på kjøpet. Jeg kjenner veldig mange intelligente mennesker som ikke så moralske, for eksempel. Så at omvendt, moralske som ikke så veldig intelligente. Så det viktig å ha med helhetspakka igjen, da. Altså, det litt sånn som torturinstrument, ikke sant? Du kan forbedre dette lille lomma, I et domene, men det viktig å tenke litt sånn helhetlig, og det en forbedring av et større, i et større perspektiv, da? For det jo livet som sådan, og ting generelt, og vår tilværelse, det gode liv, liksom, da, til syvende og sist, som det du ønsker å jobbe mot. Og da det viktig å ikke liksom isolere, bare se enkelte forbedringspotensialer i isolasjon, da.
Du kommer inn på noe som jeg synes var litt gøy på slutten av boka di, at med denne teorien så burde vi kanskje gå løs på naturen også, og forbedre den litt, for den fungerer ikke helt optimalt. Det synes jeg var så presk.
Ja, transnaturisme.
Heter det det?
Nei, jeg bare fant på den boka.
Ok.
Jeg er veldig stolt av det begrepet, egentlig. Det jo analogi med transhumanisme,
ja,
som finns der ute. Altså, transnaturisme jo at du skal bruke teknologi til å forbedre naturen, da.
På hvilken måte?
Nej, altså det jo interessant, fordi altså lidt sådan nu kommer jeg til at få hele naturvernbevægelsen på nakken,
ja,
men tænk lidt sådan på.
Du ikke lykkelig alligevel. Det gør ingenting. Nej,
det giver mening, ikke sant?
Ja.
ja. Veldig bra. Nej, altså tænk lidt sådan på naturen. Altså vi skal værne naturen. Det jeg veldig for, ikke sant?
Ja.
Men jeg ikke for at værne naturen bare fordi den sådan den Det helt meningsløst. Altså hvis jeg ser, altså det veldig stor forskjell på og bør, ikke sant? Altså hvordan ting en ting, og hvordan det bør være noe helt annet. Så det for eksempel kjipe folk og krig og sånn, men det bør ikke være sånn. Så det veldig to forskjellige ting. Og bare fordi, hvis du sier til meg, naturen sånn og sånn, derfor så bør vi bevare den sånn og sånn. Det bare tull, ikke sant? Naturen sånn og sånn, det kan jeg akseptere. Og så spørsmålet, bør den være sånn? Det må vi diskutere. Og det, sånn gjør vi det hele tiden. Altså, vi regulerer for eksempel inngrip i naturen, gjør vi hele tiden. Vi lager motorvei, regulerer elgbestanden, skyter ulven. Vi gjør jo masse inngripen allerede. Og det bare sånn vi har gjort i alle år. En av de største menneskelige inngripen i norsk natur var jo når folk begynte å brenne ned skogene og eksportere eiketrær i sjøfart og sånn. Det var den største inngripen i norsk natur noen gang. Vi har jo ingen urgammel skog, for eksempel. I Norge alt menneskemanipulert. Slik at det sånne inngripen har vi alltid gjort. Og jeg tenker det viktig å spørre, hvordan bør vi behandle naturen? Ikke bare la naturen være som den for det har vi jo aldri gjort. Mm. Og ikke synes jeg vi bør gjøre det heller. Så jeg synes det en viktig debatt, da. Altså jeg for å bevare for eksempel Oslomarka, jeg liker så godt å gå tur der. Mm. Det for å bevare, men det fordi jeg mener det en forbedring å ha en stor vill mark rundt byen.
Men forbedring, den der jo allerede.
Jo, men det en forbedring mot å drive ned og bygge blokker, for eksempel, da.
Altså det bedre enn?
Ja, så det bedre å ha litt natur å gå i enn å bare ha asfaltplasser, liksom.
Men nå forsvarer jo et status quo her, å bare ha naturen der den skal vi ikke forbedre den, og så burde du ikke gjøre noe med den?
Jo, men i det, altså, det var et eksempel på hvor du kan ha litt natur sånn den fordi det en forbedring mot alternativet og fjerne den, for eksempel. Men det kan være at den kan forbedres på visse områder.
Ja, men skal vi ikke alltid forsøke å forbedre den? Altså, det ikke...
Jo, men du mister seg litt.
Ja, men vi forbedrer jo ikke ved at bare la den være som den
det. Jo, av og til kan det være en forbedring. Status quo kan av og til være en forbedring.
Kan hvis, det? Hvis det ikke, det forstår jeg ikke.
Nei, hvis det ordentlig sånn det da. Så for eksempel veldig mange setter pris...
Hvordan kan det da bli bedre enn? Det skjønner jeg ikke.
Bedre enn alternativet.
Ok.
Altså, hvis...
Men det kan du det kan nesten si at alt for det finnes alltid et dårligere alternativ nesten.
Ja, derfor det veldig mye mening. Det veldig mye mening å bevare status quo hvis alternativet verre. Men ja, det finnes også bedre alternativer. Så hvis du kommer opp med et bedre alternativ enn å bevare villmarka, nordmarka, vilt, så jeg fan av det.
Men burde vi ikke gjøre noe, for det kan alltid være bedre med ett tre mer. eller ett eller mindre. En av delene må jo være bedre. Så vi burde jo gå for en av de.
Nei, du for rigid, vet du. Det
ja, men du må jo være rigid.
Det, altså, nei, det ikke sånn at det alltid et svar på om A bedre enn B.
Oh, nei.
Av og til det uklart. Altså, dette masse puzzles i normativ tenkning. Altså, det sånn trolley cases, sånn selvstyrte bileproblemer som skal kjøre på en ja. Fremfor den unge eller den gamle. Altså, mange ganger så det uklart hva du bør gjøre. Ikke sant? Mm. Altså, du står om for tilfellet, skal jeg redde, offre en for å redde to? Det kan av og til være bare genuint uklart, og rett og slett ikke noe svar. Men det betyr ikke at det ikke helt klart at jeg ikke bør offre to for moros skyld. Altså, det kan være klart av og til, og så kan det være gråsoner av og til. Mm. Og det veldig viktig å ikke tenke at enten alt klart, eller så alt gråsoner. Eller så alt subjektivt, eller så alt objektivt. Altså, det grader her. Og av og til så det nok ikke noe svar, vil jeg tro, på om det en forbedring av Nordmarka veldig ofte. Liksom, skal jeg ta ned den kvisten eller ikke? Så det ikke noe svar på det, tror jeg. Men skal du jevne Nordmarka med jorda og lage stygge blokker, så det sånn, det tror jeg ikke en forbedring. Mm. Ikke sant? Skal jeg bevare den helt vill og ikke røre den, sånn som norsk mentalitet ofte med naturen, vi skal la trærne falle og råtne og sånn. I steder i USA så fikser man det litt, fjerner det råtne og ser pyntelig på det. Hva bedre av det? Jeg vet ikke, det kan vi diskutere. Jeg liker litt den ville følelsen, men altså, jeg vet ikke hvor objektivt det altså, så sånne ting jeg veldig sånn demokratisk på. Jeg vil ikke liksom gå sånn veldig sånn. Det ikke noen grunn til å tro at det alltid et svar på sånne ting da. Men jeg tror ofte så det svar. Sånn som jeg tror det bra å bevare litt natur, for eksempel, men ikke fordi det bare sånn der. Det poenget.
Har dette svaret gitt deg selv noen sånn større oppfattelse av mening? Altså, får du brukt det når ting litt revet, for eksempel?
Ja, jeg tror faktisk det, altså, fordi jeg tror at det... Jeg tror at jeg... jeg tenker at... Det, ikke sant? Jeg har jo denne greia med at det objektive verdier der ute, som jeg kan rettes mot... Og når jeg tenker at det faktisk forbedringspotensial, da, så det veldig motiverende. Når jeg tar det innover meg. Så jeg brygger øl for eksempel hjemme, jeg synes det veldig gøy. Og så da, for hver runde jeg brygger øl, så tenker jeg, det her, når det blir bedre, så tenker jeg sånn, shit, det her gøy. Det blir bedre, liksom. Og det gir et poeng med å stå på morgenen. Så det faktisk ganske motiverende når du tar det innover deg. Men jeg har jo møtt folk som ikke blir motivert av det som tøller boka.
Men har du opplevd da, ikke sant, for det å jobbe mot forbedring, eller i hvert fall alt det skal være potensial for forbedring, har du opplevd da, når du mislykkes med ting mange ganger, at du da bare gir opp i større utstrekning nå, etter Absolutt. At du kom frem til svaret?
Nei, kanskje det et ganske nyttig svar. kanskje ikke akkurat, men det har skjedd lignende ting. Altså, jeg spilte i band, for eksempel, når jeg var tenåring, og så det var veldig gøy, men så øvde mye, og jeg ble sånn passe god på gitar, men så nådde jeg det taket, ikke sant? Hvor du skjønte liksom at shit, jeg blir ikke så mye bedre nå, og så har jeg ikke noen veldig musikalsk øre. Jeg måtte bruke stemmemaskinen litt i smug også, mens de andre bare stemte på G-øre og sånn. Og så tenkte jeg, her ikke så mye forbedringspotensial lenger. Da begynte jeg å miste litt motivasjon, og så ble jeg liksom meningsløs og fortsette å satse på musikk, liksom. Og da ga det opp det. Og det har jeg sett litt i ettertid. Det handler nettopp om mening, ikke sant? Altså, det var ikke helt min greie, og det var ikke noe særlig forbedringspotensial. Så begynte jeg å oppleve det som litt meningsløst. Og det tror jeg var ganske riktig, da. Selv om jeg kan jo ha glede av å spille gitar i ny og ned, men det liksom ikke særlig forbedringspotensial der, tror jeg.
Har du fått noen feedback fra fagmiljøet på boka di? Hva sier de når du kommer løpende inn i rommet? Sorry, folkens, det dere har snakket om i flere hundre år nå. Dere kan slutte med det. Her svaret.
Nei, folk, noen synes det litt arrogant. Altså, noen synes det litt morsomt. Det ikke så, jeg vet, altså...
Hvor ofte skjer det at folk kommer med sånt i miljøet ditt?
Nei, altså, dette en litt rar bok, for den veldig sånn, den ikke en fagbok, ikke sant? Det er en bok til alle. Det ikke en bok til kollegaer. Så den skrevet veldig sånn folkelig. Og så det jo heller ikke en sånn skjønnlitteratur, og så det ikke noen sånn ordentlig essaystikk, for den blir litt faglig midt inne der. Den litt sånn rar sjanger på den, så jeg tror folk har vært liksom forvirret på det, tror jeg, for å være helt ærlig. Men kollegaene mine har ikke påpekt hvorfor jeg tar feil enda.
Men prøver de å ignorere deg bare? Eller altså, det noen som prøver at...
Dette her skal ikke du legge ut den podcasten her. Jeg kan ikke snakke om kollegaer. Men nei, jeg vet ikke. Men det viktigste har ikke vært kollegaene i det tilfellet her, for det mer sånn faglitteratur hvor du publiserer internt og sånn. Men boka her, det som gøy med den, at jeg liksom har skrivet den på norsk. Det første gang jeg skriver en norsk bok, så jeg skriver den på norsk, og så har jeg liksom sendt den ut til et bredere publikum. Og så møter jeg liksom ikke-filosofer som leser den og synes det gøy og blir provosert og synes den engasjerende, og det synes jeg veldig gøy da. Det gir faktisk litt mening, for å være ærlig. Det gir liksom poeng med å gjøre det en gang til, kanskje. Fordi jeg synes det har vært litt gøy. Og så det noen som ikke har likt den, og så jeg litt problem med å ta inn over meg at folk ikke liker det jeg gjør. For å være helt ærlig, spesielt når det usakelig, så blir jeg litt sånn, ja, men du må jo forklare meg hvorfor du ikke liker det, altså hvorfor tar jeg feil, og så når du ikke får svar på det, så blir jeg veldig frustrert. Så det men jeg har liksom begynt å erkjenne litt at alle kan ikke like det da.
Hvem det du hadde taklet dårlig å få kritikk fra? Så du tenker, faen, han er alt for glutt, det orker jeg ikke. Ja.
Nei, altså, det er liksom morsomt med sånne formidlingsbøker, at vi er fagfolk er veldig opptatt av fagkollegaer, så vi er veldig stresset for å få kjeft av fagkolleger. Det er veldig rart greie. Det har jeg kommet meg litt over, så jeg ikke så veldig stresset for det akkurat. Men jeg tror kanskje det som har gjort mest vondt, da, det hvis noen jeg kjenner liksom sier, det der var ikke særlig bra. Og så påpeker de noe, så har de rett.
Ja.
Altså jeg veldig på den der at det faktisk noe som sant og galt og riktig og galt. Sånn. Så hvis de påpeker noe som jeg tenker, oi shit, jeg helt riktig. Det der var jo dumt, eller det var feil. Da hadde gjort vondt. Så det jeg går og gruer meg for hver dag når jeg våkner, så tenker jeg sånn, shit, nå i dag kommer det liksom. Da blir jeg avslørt. Det fælt.
Men du har blitt avslørt det nå, mener du?
Nei, ikke enda. Nei.
Finns den i en grusom og tung akademisk utgave også, for de som tenker at, vet du, det var moro, jeg vil fordype meg enda mer i dette her?
Ja, det finns noen forslag bak der om litteratur du kan lese med litt faglig tungt, og så jobber jeg med en fagartikkel, da, som blir sånn 30 sider lang, sånn tyngre fagartikkel, som jeg jobber med, som jeg skal få ut av.
Og den tyngre fagartikkelen er mindre enn boka?
Ja, for det er mye mer sånn, altså det, jeg tror ikke det gir så mye mening hvis du ikke er i fag, liksom. Det er veldig sånn tekniske termer og...
Men får du kjeft på den? Blir den liksom, jeg må bare lure på hvordan hverdagen din er, for jeg vet ikke hvordan hverdagen din er. Nei, blir altså, det trykt et eller annet sted, og så får du masse e-poster fra folk som skal ja, kjefte på deg?
Ja, altså du lager en artikkel, og så sender du den til tidsskrift, eller først så jobber du lenge med den, da, og så presenterer du den på konferanser, snakker med kollegaer, får du til å lese den, får du masse feedback, og det er som regel bare negativt, ikke sant? Bare kjeft og hvor dum du er og sånn. Det er hverdagen til en akademiker. Mm. Og så sender du til tidsskrift, og da får du enda mer kjeft av fagfellevurderinger fra det tidsskriftet. Og så retter du og fikser sånn som du tenker er riktig, da. For mye av det er bare dårlig kjeft, og noe av det er bra. Og så korrigerer du deg sakte, men sikkert blir den bedre og bedre. Og så forhåpentligvis så blir den publisert et sted, og så får du litt feedback. Men det er jo veldig lukka greie. Så det er liksom sånn håndfull mennesker i verden som liksom egentlig har skjønt den og snakker med deg og bryr seg. Så leser kanskje 10 stykker den, ikke sant? Så det er veldig lite sånn, det er noe helt annet enn det her da.
Hva var morsom innføring i sånn tenking. Jeg følte at huet mitt skulle sprenge 3-4 ganger mens jeg har hatt på munnen, men jeg kom meg igjennom og storkosa meg. Du skal straks bort i kroken og signere noen bøker for de som har lyst på. Jeg skal bare fortelle dere at på mandag så går dette årets, og faktisk 10-årets, siste rekommendert av Sabern. 2020 snart, altså. Det Tor Gotaas som returnerer for å snakke om kulestøt og utedo. Begge felter, det forbedring, har stått meget sentralt, vil jeg si. Kulestøt dreier seg om å støte lengre og lengre, og vi har sluttet med utedo og bæsjer inne. Det veldig bra. Jeg håper på svartebørsaktivitet utenfor, selv om det utsolgt, så jeg håper folk kommer. Takk for kveld, og en stor applaus til Einar Duenger Bøhn.
Produsert av Rubicon.